Oni ya tiye, ya tepirewo, nyame na sem yenkwa. Tiye, epepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tiye yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose utiye.
Ewurade nyankopon omada wase bebere wode ne den so achen na ye ne tiefo nyina dawase ya ye krado se ebe juwasem koso ama ho nkronkron akasensiesi asem no enyi ni yiye we akoma mu na ye die sie yakoma ase ton ye die abobra sho die ni munyam ye dawase ewe urade yesu kristo die mu amen enna disin ya yesu ne toso ahanan ene ngotwe na no adisin ya yesu ya yensin ya bi mu no die diko siye ene se na ye ka elisa ene mo franke to bia wo soma sisire ma wo no ba chichire wo no ho asem e ho no na awie ni ade siye na ye ntumi anwie ene ye de ene de eto aso yi na chese se elisa egusu a na kwan so a wo ko betela na ye hwe etimie no chimu adio no mi ensa ho no no ye kenkan ye na ofri ho efro ko betel na ofra ko kwan no so no ema franke to bi efri kuro no mu eba begro no ho eka kire ne se etipa fre etipa fre etipa fre sa mofra enketuai efri kuro no mu ne ba ayo ni anu onim ne se mofra enketuai esombo enkwada de wonom da yenyina yakoma so mo mena na ba ko bi ho no mu a mini ne ho agro kra da bia na o hyehyehye me ho sa ema franku mai no wonom ho anika yi. So I can kind dress them for Hadam Nasa Wank and Kane ye. I'm here, why don't be your kissing? Nancy, I soon see honey, I dear cock, my pa. Sanka, my friend, come be at 1 year's good for Uncle Da, and can you come here to me say, dear Elisa, ye native with this empower? If you send a dress and Kayano Eddie Kayakase, so here, my two as empire, it don't crew, and you move now, Honoma. A radius Jesus Christ and I can say, O mama, friend, no quine, no ramming chain, a moon soon quine, a winning say no, or so in any own dear. Ewurade Yesu Kristo yenim se odomo fro papa papa. Ndi zo kinkan Bible no a obehunu onyakopon e wa koma pa de mama Franke to etisa. Na Yesu kai se wo Kadesh Barnea no Israelfo ankwa sase no so. Ena okasa enkati hudie yo. Sa ohwe numeri 829 echechemu miensa asuma meka ho asem sesia na mebekinkan chere wo no. O se na dentina ewurade de basa asisu se ye metoton kranta ano na wonfo ye yenom ene ye manomum enye ye ene ye mayen se ye besa akomizrim biem enti no won mugidi se wo ma ho beka no akwa mane mu nenso onyankopon aka kire wonom se enke wo se wudi wo wire shemimu na won kwodwe ne se mintimi hwe mofra na ewom se mbewu ewo sre no so de nenso momofra nkuma wonu ma modwene se wonu mo ehobeka no wonu na befa asase no amedia ma mo natena so enti wo hebrew kasem no emofra nkuma ye ayebo omudin wo hayi de wo digina ho no ema won any hebrew kasa ye friend se na n a a r ana se n a h a r naha se din ya eno doto isaac ibra no wadi mfie adu no wotwe no na Yosef nsusu no ebra no wadi mfie adu asankron no se din na ya na wadi bo ni din na Sodom fo no a wonm ko se lot fie no nsusu no se din ya na wadi di djuma ube hunu se wadi adi djuma o kyerese munu bebre enti no so o kyerase ese ma frankuma o ha se ya ana se ma franke to o ha no mo a se de ya na ye adwene eye ye no a enti sa kura o se o kokin kan ayemfunguma edi kan etidum ye no kye mu ngwetwe no nsusu a o kan bibi sa ode sa asemfua no ana di djuma enti wanhwe ye na se uta akofa ne sa no a obeka se na eyankura nkura nkitenkiti bi e na wonu mugru elisa ho sa nenso no no kura mu ne se na enti sa kura sa asem ya mekinkan ye e kasafa ebra rehoboam e pumpenifo no ene nyansafo no na afei okodi emrantie no a woni ne nyini ye no achi sabre no so no sasemfua na anu anu odidi djuma nti soma wo kira ase emrantie no eno kro no anu wo kira ase nso emofra enkuma no ana ase emofra nketwa no ewo ahemfu enwuma etoso mienu etimienu nchimu adionu miensa ho no enti migidi se enya de a na oni nsuko no ma bia no wonu mu wantete bia nsuko obi mu ena edio dabi kura na nyen kura nkura ntotofi wa bi na na wonu mu di agro na na mo fe na tipa kura na nkrofo ye mrante ene ya kebetu afro mo emebuna na se nkwankwa ena nkwankwa yate ejina na edie nsa sheshe ebotomu ena ye gro panyimu ya ye friends elisa yi hu tipa afro bre tipa afro bre eti ebra samuel eba se obesra isai anase jesi no emanu ba kuno so beka ya na ne mama emanu anyini enti bra wo twa mu na ni makoma kuno eno bisa isai se wo mani nyina ni ana sa asemfua odidi djuma ho no eno so no ana odidi djuma de odidi djuma e wa hemfo ngwe to so mienu ti mienu jimu adionu miensa ho no eno e bi so na no eno odidi djuma na so no ye nyina enim se na isai ma no won mani nyini na nea osakura wo mu ene david enti no david achi no na obi ene ho no modi na chi biem na akwada wanyi na wadru mpempen so bi tse david ene de ebro sa no ye ntimi mfre na akwada te se de ye nkasa mu ye ti asese akwada ketwa no david na oyo bebu no oyo abrante enti no se wo nti sa abakosemi ya ana se mu nchechire mu ya meka ho asemu hase ya david okenkan we ya obeka sa na nkwara nkiti nkiti bi na na wonu modi agrante ne de elisa ye ye no na mfa kwa mu kura nanso no no mu ye mrante ankasa 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 emrante ku dom a no wonu mo dɔso yi woni mo sɛ emrante ye so mu duru saa te bia no a na rof ene enima nima saa na na wonu mo ede ye enti wo ye saa no na kyesɛ e wo sɛ ye kyerɛ won sɛ ye nti nyakopɔn so atua saa na wo ye atrodifo asuafo wonu mo ne ku a wonu mo goro ye na wo sere elisa no ne wo kan ye ne sɛ etipa forobrey etipa forobrey ano mo ye saa ne ma nyina die pa na no wonu mo pa kyerɛ no wo ka kyerɛ elisa sɛ onya de kro no a bibio ne ano wo ka ne sɛ adɛ na wo nso wuntu ade sɛ elia de no mo pa kyerɛ pa na no wo masa elia ɔno de wɔtukɔ ugyate ase na mabɛfa no kɔ ɛne wo nso ye bia enti na kyerɛ ayɛ sɛ wo no mo ade ehuro bi pa na ne ade ehuro papa panyin ya onyankopɔn afrɛ no ɛde ne di dwumɛn enti no wo di twerɛ sɛm na ɛsɛ nyankopɔn ɛbɛfa ne nkrɔfo afri wiase no ho fɛ wo wo sɛ ne kura mmrante bia won ma dwuna sɛ ye ya no mota yesa ba he no mo ogura kristofo so he mo na mo se meri be ba mo de ohwim bi ho e ba be fa mu nyina makɔ ene ye mo nkɔ ene nso aya ka no ye mfa ensase no na adan ne nyina ne ene dem no mu disa akyerɛ sɛm no ho fɛ wo won kae de petro ngum eto so mienu etimi ensa nyekye mu miensa ekosi nan kan ye no wo se enipa bi de fɛ wo die be ba be ka sɛ ne ba ho bɔhyɛ no e wo he won kae sɛ asɛm no ensa ye bie ya na petro eka ho asɛm ewo ewiase wiye mre no enti asem na esi wanfo ngumeto so mienu no emye hunu se wonu ma yesa na emani nyina no eda bi beba a ibebu aten hwesem se ewiye mre no feldifo baba be di kristo mayen ho fewo obeka se asem ben unyam fronko osoro woda so ane nam heya woni ye nyina na ekoben na mka se obedan eja na watu akọ woda so awo ha eji wei ani ade titiruwa feldifo yi ebe ka kire ejidifo ebi nkwa shaase e kase ne ba ehu boche no wohin we nti na wose ahweyie e wose de ye chechere efa kristo maye atoso mino no hopa no eze se ye chechere mu se de onyame asem no eka no na yenye no bibia ne mfrafra mu kura endi zo hwe ayemfo nguma etoso mienu ihu asem mfo ni na etwe yi a etwa fa atemu a ebe ba won mu a obedi kristo maye no hofe no so omumfo ni ne twae no wonu ma wonu mu gro odifo no ho no nyakopɔ atemu ba wo so saa nso na eneyi womu a womu di ewrade maye no ho fɛ wo no womu so nyakopɔ atemu bɛbɔ wo so papaapa so wo hwɛ enchimu aduonu nan no a me toa so e wa ahemfo ngoma eto so mienu enchimu aduonu nan no e na odane no ho no hunu wo no ɔde ewrade din dome won ene esisi berye mienu efri kwae no mu eba betiti wo mu e mɔfra aduana mienu e na ofri hɔ kɔ kama ebepɔ ho eno free ho nso esan ba samaria so ho enti ya dia ehupa so se pakani bi ebe po kristo nya meye ne adwuma ya oyeye ewo ne maye edikan no ehupa so bi bepo na wadi Kristo maya tosu mire no hofel efisa no de efrefre nyakopa atemu pa na odin eneba edika se ofre elisa se etipa etipa afi yehu se na elia nso eyetipa waka atemu hu ase mebre nyakopa asemu ntese se ehwe ni yie sa woti de yekan ase a yeka na ofa hai no a obehu se bibie ni hono mo a ene twresem kae no nko elisa dome wo Elisa yete se die Elia ewo hanu pepepe. Osanso eyete se Kristo a bra o kanu o Matthew eti duba kunche modi no hono mno se. Matthew asempa eti duba ko enche modi no ba ko. Chorazin due Bethsaida due Efrise ahoden ne a waye no omui. So wo yon Tiro eni Sidon a enka wasachira wadwen eituma eni nsumu dada. So Amemfa anjiji mwedi unumi ensano entuwa osukurampu. Na wuka penyo, wabe maa osuwa kosuru. Wabe brewa siya kwa asama ado. If you say, ahwadini ya wayenu wa umui. Suwa yeni Sodoma, enke wa wadi bisine. Suwa hu, wei ya ati mwa minu yanumu. Enedie, ya emra anjiji eno, ya na enasichufi nbi umu. Emranua, ati mfonu bi, enyushe meenye jumano, enwa wakura ase. Enu na ama basabasa ye adoo sun yu. Bebi abe kubia no na basabasa ye nipa ye de openo. Ete sa, esanse nipa mifishe mamra nyejuma. Enu na ayama wabura prosi fobo bituwe yu. Enewu ntimi emfe emuro nosu anajo. Dabi, wase nipa nwa wawo menu mwa juni ya kusise. Nipa nidibonia ye jiminti ntimu wong. Emu masu chia efatano emu wonsu. Emre beni besansori biu. Se mrantie bia wonsuban nye bi ekoka ye mantemu a ese so otwe won maso bebi meti se otemu afo pani bi eka kire ekokitu abi ewo kokwamu se ese so ofa mrantie ya obu mraso yi na ye ka won prete se de kanene ne ye no pepepe o se se ke ye ne sa enka begwa ma bebre no anka sa di mraso ma menka se efri bra sisire yi ye won modwuma no obi a ni ho no ma ogru Elisha hu bi Debi kura bete ho die. Ei, wo kwa guru Elisa ho akodi ne ho fe wo. Hah. Ene ewa nkasa. Ebra sase mu si yei. Bibia sense biem. E kyerɛ wo se, aso twen a ebae no ne fata. Afi yenhwɛ Elisa nsɛnkyerɛni a ebae bio. Ahemfo ngum etɔ so mienu. Etimi ensa enkyemu baako. Ena Ahaba Jehoram ebedi Israel so hene Samaria. Yuda hene Jehoshaphat afia etɔ so du ngotwe no. Eno di hine emfie du mienu. Na Yoram, eye Ahab ne Jezebel ba. Na ono no obedi ninu ya ahesia, wanya mebia na adie. Me tuwaso efri nchimu mienu ekrono. Na oyi yewradie ni suboni. Na enso, na entise ne janini na. Eno yi baal hunia ne jayoye no ho. Na enso, obata ne batuba yere buwa mwa. Oma Israel ye boneno eboneno ho. Nwansain emfri hon. Wanya bwani enu ni mame Jezebel die. Nenso ofamu jerebuwa mbwani enu wa. Ne ene nchwe baso mnu hono. Eno de oyebi. Enchiche munae eni numu. Na mwabe hine mesa. Eye nyanye mfo. Eno ma Israel hini nyantin emba empimha. Eni ajwe nini empimha hunyi. Na ahabu huye no. Mwabe hine eti Israel hini eni mwetuya. Mwabe eshe Israel asi eti ya tuo edema Israel. Na bra ahabu wuye no, mwa pese, wajine hon, efri Israel, enkuwa suma uumu unumu. Na wapo mfa hundi, sadebe ya untu ya tuwa. Inti Yoram, ebu wabu anasafu wano, ene Jehoshaphat, ekabu umuse, wabeka mwa bwashe Israel asi. Na kudru ebra na insuya wadibe mawa anasafu wano huwaye wandeno. Ekoba ase, anka mwa bufu wano, yedi wansu. Ohini Jehoshaphat ya, nuwe nyamisumu ni, edi ajinchireba ase. Sadia enye yemfe nyamidi ifo bimra na omomo wa kwanchire. Enya ya, enkukubisa unyamia kwanchira ansano wani wohini ya, wani minyami, ebe disa wosuo yu. Na oko Elisa hono, emuwa ya odema ya nina enika. Na echire ni mtiebua, nuo uo edema saa yu ramu ya, oyo hini boni. Yentuwasu emfe nchichimu edumi ensa, eni eduna eno. Ena Elisa ekachire ohine no se, edena mnono oyo. Kweja edifo, ene una edifo no nchen. Ene Israel hini kachere nise. Debi ne uradia frahi mfuba asen. Eshi ase, wadi wong, e koshe muab ensa. Ene Elisa se. sa asafo urade a megina nanim ti ase se nye yuda hene yehoshafat anim na mehwe a enka menhwe wo na nka menhu kura afi ye ntwaso ensio eni nkonimudie ene nyakopon ehye ebo se obedi nkonim obenye nsua ebeboa won amwatumi adimu abofo esu nkonim hwe kwa nwaso a onyakopon efa aso ede ye saade ye ntwaso mfiri enjichimudu nsia no eno ka se se urade si ni mundutu emna bonhwan mu amramra no ene ode bekro nsuo no a na ebeba no yentunko enjichimu aduonu no na no pa wo gbo aduani afode no hwe ensuo firi edom kwan so bae ene ensuo ni yi asase no so ma yakopon ya nwade o enti mu abofo asrafo yi a no wa wi ataso so wo bekwa tie Israel wo no hwe asrafo no anwo no ba no na de ne siye enjimu aduonu mienu na osori ya napatutu na owia epri nsuo no so no mu abofo ehunu nsuo no eja no hwa se ebreti se moja eno kan se ye moja ni ahemfo no eno ohun di eno mata ekunkum won ho na afa mu abofo munkwasa de ho ohun di kwa yakopon fa so adwini bi onya ye ne se ahemfo ye waka won ho abomu ye akotia won ho ntino e ma mu abofo yi ewire firi okon no kura ma obi anya ne fa e wa asade ni mu we ma Israel akonya kese pa mo mutumi kwakudi mu abofo no so ye nhwe enchichimu adionu nsia ene adionu enso ho no mu e na mu abohene ehunu se edom na no edin papa ama no no ofa me ma hanso a wotwe nkrante e kan ho se o tim akọ edom hene ho nanso antumi e na ofa na baka yan kobis na nemu adi hene no e na odi ne bọshi afọde ofasio no so ena bufu kese ba Israel mu ena ofri ne ho esan eba wansase no so enti nipa wo ne ba afode e ya ade a na wonum taye ne wo mu agbasase no so pa enti wo bosa afode bi ede ma wonum bosuma ne efense kemosh ena wo dwene se wo de odi hye sa ba afode a ene enamu a kemosh yi ya wo ye obosum yi obegye wonum afri ne atamfo nsem nanso we be ye nkunim die se nkyerani bi ema nyankopon efa aso di ne tumi ne nadom a oda na die no ehye nkran yebehunu sanchirene enum bia Elisa eyoye wa ewom se na Elisa eni Elia sanchirene no esesede nanso na Elisa die no mo bible ni Elia die no yenhwe die to aso e oma okunafo ba no enwo no dɔso yenhwe 89 honom ayemfo ngume to so mienu 89 nyichemu edikan na edifo eman mu baako eyere tiemfre Elisa se wakoa mikuna wu na wawu nim se na wakoa sure urade ene okafo aba ebefa me mabema mienu akwa ene nkoa yi o e kamye se na Elisha anase Elisa eni mo beyikunu obeyikan se na nikunu eye ojirifo mapa na bro wu ye no ojaka bi to hono mo a nia obo no bosia no aba se oba beje njo bedaika ni ana oyene ne se sabere ne se kafo no eni agina mudidie bia ade a ene ye na ode ono ana ze ne hunipa bi ene besia na emu entina de ode ne ka no etimi de okunafo no baba ko ana ze ne mabeni no baako eyaketua ye ntoa so wonjije mu mienu ho no moy na Elisa ka kire ne se ede na menye ma wo kire mien ede na wo no ofie ene o se wafuna ne hwe fie eji aguhina eba akope Elisa hunu se oso obua sa ebusuyen sabere na mose mura ne sisu dia kura dada so okunafo ni nyanka de wose ehwe wo na ahwe apamfufuru mukura mpo a esan sisu dia sa ye ntua so ewo nchimu emiensa no eno kan se Freddy Coffin fem nkruwa wa wotete ben wo nyina nchen enkruwa hunu ya ahwe ni mu na manenno so na se ubemu a to ni umano punumu na hwehwe gu enkruwa ne nyinaa mu na fa de ayema ne sisi nchen no firi ne nchen koye eno koto ne hone ne mba ne punu mu won de wo de enkruwa no ebre no eno no so hwehwe gu mu onya enwude bia ofie ho no mu a enwo eto antwa da e wo sa fidua no mu ye nto aso e wo nchichimu ensia ne nson no ne ba se enkruwa ne ye amaama no o ka kire ne ba ne se fa kruwa bibre me bio eno ka kire ne se oh kruwe bie ni wo bie wo ene nwunu etutwaaye enchemunso eno babe kachire nyankopon nipa no eno kaase kona koton wono na fetu ya waka na wone umba eni diaka no entenase wensu na yensenchireni na yensenchireni kasi ya pasini sarafat kuna nui eba anu ngupori ya na etuo encha ewo elia enanu muno afi ya ntuwaso asempuwe diho ni mubiu sune mni iba kasi ya no enya babema obadu mfu yi ya no oti sune mwi ojiji elisa ini papa ebre bia obetwa mu akokro no so no anase obetwa mu akoba bi no na elisa man ho no kakra no akotra ho no na chese wabedane damfo yonko ene obi a odosa di ifo ipa ye nhwe de si ye ewo 89 enchemu nkron ekosi edu ho no no ene o kachire ni kru se hwe mehunu se nyankopon ni pakonkron ni oyi a obesi ye nchen de yi menya abansu fasio mu pieketu abi na yemfa empedua ne epro ne adwane kane adua ensisi ho emano na so ba ye nchen ya wamane akohonom no akodwe no kakra enti efri we so no agidifo bebre ayi dan kura ba ko esi honom a wonom edi honom aye edifo dan chese so ye umnya hoho obi a na so nyame nipa bi a na ode no akosim dr maji si wada sa edifo dan bebre mu pen ewo na kwantu a otukoye ne nyame dwuma mu o se agidifo bebre no honom sa dan no a wadi ejiji ejidifo ani emu wonu manika wei edi dwuma bi ewo nyankopon krofo mu pa enti elia eni so efie ya ye bie ne puna no ekwan eto hodom ema anu no nani so papa papa na da kro da mpa so no onya adwene mpo bi se ah de obeyi eni na busu aye ye mfe de ne meye edi atua won suka enti eliza fre na kwa gehezi eno kan se edi ene wonyoma no ene gehezi si, mihwi ama mi ampa oniba. Ene nikuru nzu yobia nifia kwa enimu eyiye. Nikuru nzu enyini. Eno kase, freno. Eno freno, ebe jina epuna nano. Eno kase, afidase sebre imuno. Obe ye oba etu. Eno se, oh, nyese, miura nyamini pa. Eni atre nchire wafuna. Eno ba ninyisenye. Eno uo babe ema afidenumu. Ebra elisa kachire nunumu. Ede na obayi ye o hanumu yi. Asem na ye ne da ma aburu so ntwa se o na da mi prophet. O di for na da mi ah. Na o se chese eye ne de. Na afino so ye so pepe pese de odi for no e kan ye no a. Ken no awoba. Na mi di for ka asem a ebem. Afi ye hwe de toaso. Onyane so nem ni e babani no. Emfie bi echi no ana ne be ye nyi no. De koba ye ne se akoda ife mu wi. O na awre hu ye. Ena Elia esande no ba nkwa mu bio. Wonim, onam Elia ekwan no ofa aso a wodi nyane akoda ano. Se bi pepepe no nso efa aso eyo no. Na kye se, wodi ho kan bofra no. Ema akoda no esan ba nkwa mu bio. Adusua isua pa kese e wo hanem ne se. Se ye wo ne bone ne amumuye mu a. Kristo a wodi ne ho ebe kan ye no. Ebe ma ye nyankwa. Ni mu ene nkwa wo. Kristo nankasa eye nkwa. Afi ye ntwaso eduane no a na ewudru wo mu no wenso eka ne nsanchani a wo ye no hu bi we ni ne nsanchani a na toso n9 ewo 89 ha na we de na fa edifo ma na duane ho wo no mu a na wo no mu ko babu adisua no we ye bra ne komo abapa enna me ma no ba ko eko se okwa kota se nuaba ana se atosudie bi a obenya na wo de aba na wo no mu di wadi di onya ye no eye mpoto mpoto bi na ye nhwe de si ye ewo nhichemu aduanan ene aduanan eba ko no e na ohwie ma nipa no so oni na wodi aduane bie no wotiam se ewo wo san no mu nyame nipa na wantumi anni eno kan se ene emumfa esam no emra eno odi egu wesan no mu eno kan se hwie ma nkrofo no na woni na bibi bone bi eni esan no bi o otimi dane ade ananka poison wo mu ema ebe ye de wodi a entimi mani pa nguo wo hu onyankopon nipa no ne sencha ne eto so nan o ye afi de eto so bi o wo mani pa ohaduane e wo won akwan so esan se na yerobuam apam lewi fo na firi o manu mu nti no wo ano opese odi mose mura no so no e de ade kane no e le bre edi fo ma no na esan se na isane nti no akwa no suru se obeto nsa afre nipa oha ba didi no ase ye hwe de si ye e wo nchichemu aduanamie nsa ekosi aduanan nan ho no na ne somfo no se memfa wei minsi nipa wa ha animu ana e no kan bi o se fa man krofo no oni na se urade si ni obedi ni wajebi e no disi wanim e no diye e no jaabie se de urade asem no kan pepepe odi mpo ma bi kai nto ho nsanche ni ahudo bebre ya onyakopon enam elisa so yeye die di kan die toso mie ni die toso mie nsan die toso na die toso num ni nyina ye ne kasi mu enima kasi akasi akasi a onyankopon nam onyankopon ni pei so eyeye nansana ni nyina fi nyankopon ono ne nkwafare bai ono na ne ni nyina fri no ono ne yemfa no ye ho ento no so onyenipa emre bia ye wahia die bi no ye nkonsanche ni nyankopon enchen na onyesansanche ni no suti as na me wonpa ye ma Urade ye tie we se ahye ye nkran yi papa papa ye ne tie fu nyina ne agye ne nya gidi bi we mu se una otumi ya de nyina me bo mpa ye edima won mo epa adwuma won mo yare won mo wa amane won mo a owa busu mu amane won pinche pinche bi aba oba ne ne kruntem ne esese bia no oha bi e wabusu mu bia no me sre e dia ye odima mpa ye ama won a wo ahokyem sa abere se wasam nti no yi obi a mpa ya no ye ma no e wo Yesu Kristo din mu Amen.
Onuya tie ye tipirebo nyame nasem yenkwa tie
me jidi so nyankopon e hira wo ne efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwumadi bremo fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne won kasa television international ne transwer radio fo ene odi bible mu nante adwumadi brewo yi se wohia nchechirimu bi wone awotie ye hu a obetumi atwara ba television international po box gp 13993 Accra, Ghana. And now, obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302-508-321 Ana 0574-725-8639 Ana 0207-244-239-6 Ana 0207-244-239-6 Onyamin Shrao.
Ye,